În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Iubiți credincioși, am auzit un text de la Sfântul Evanghelist Ioan, care se numește textul rugăciunii arhierești. Se găsește în Evanghelia după Ioan, în capitolul al 17-lea, versetul 1 până la versetul 13, respectiv, iar acum vin la tine și acestea lăgrăiesc în lume, ca să fie deplină bucuria mea în ei. Dar textul merge mai departe astfel. Eu le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că nu sunt din lume, precum nici eu nu sunt din lume. Nu mă rog ca ei să iei pe ei din lume, ci ca să-i păzești în lume pe ei de cel viclean. Ei nu sunt din lume, precum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i pe ei într-o adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Precum m-ai trimis pe mine în lume, și eu i-am trimis pe ei în lume. Pentru ei, eu mă sfințesc pe mine însumi, ca și ei să fie sfințiți în adevăr. Dar nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru cei care vor crede în mine, prin cuvântul lor, apostolilor, ca tot să fie una după cum tu, Părinte, întru mine și eu întru tine, așa și aceștia întru noi să fie una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Slava pe care tu mi-ai dat-o, eu le-am dat-o lor, ca să fie una precum și noi suntem una. Eu întru ei și tu întru mine, ca ei să fie desăvârșiți într-o unime și să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit pe ei precum m-ai iubit pe mine. Părinte, voiesc ca unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat, ca să vadă slava mea pe care tu mi-ai dat-o, pentru că tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. Părinte drepte, lumea pe tine nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis și le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi face cunoscut ca iubirea cu care m-ai iubit să fie în ei și eu în ei. Am continuat acest text pentru a înțelege mai bine câteva lucruri pe care vreau să vi le împărtășesc în această zi, a șaptea duminică după Paști, referitoare la acest text de rugăciune pe care Mântuitorul o face înainte de patimă. Duminica aceasta este rânduită să fie dedicată Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, 318 episcopi împreună cu teologi pe care i-au adus la Niceea în 325, când Biserica a luat primele hotărâri legate de viața bisericească, de disciplina postului, de disciplina ierarhiei și multe alte lucruri stabilite la datei Paștilor și eliminarea unor erezii care deja au început să apară. Ce vreau să împărtășesc frăților voastre este, în primul rând, acest verset cu care am început. Viața veșnică aceasta este să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. Spun aceasta din cauza că adeseori au fost răuvoitori care au spus că a crede este echivalent cu a fi puțin mai ignorant. Adică un om care studiază nu poate să fie credincios și invers. Un om care este credincios nu poate să fie un om de studiu și de cultură. Dimpotrivă, acest verset ne arată clar că Mântuitorul, înainte de a se ruga, le spune ucenicilor că destinația și scopul rugăciunii este de a ajunge la o cunoaștere superioară. El nu spune metodele prin care se ajunge. Dar important este să ajungi prin formația, prin educația și cultura pe care o ai, să-L cunoști pe Dumnezeu ca singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-a trimis Tatăl. De aceea Mântuitorul se adresează Tatălui. De ce se adresează Tatălui? Pentru că de data aceasta Mântuitorul nu se roagă ca un Dumnezeu. Pentru că El este și Dumnezeu. El se roagă Tatălui ca Fiu și ca om. Adică are în sine aceeași neputință pe care o avem noi, ca om de plin, și în același timp are încrederea în Părinte, pentru că numai atunci când rostim cuvântul Tată sau Părinte, avem sentimentul protecției și siguranței. Și El se adresează Părintelui pentru ucenicii Săi, arătând că este trimis și că împlinește prin această voie a Lui Dumnezeu. Este unul dintre cele mai frumoase și în același timp cele mai grele texte din Sfânta Scriptură. Pentru că se referă la ceva care, la un moment dat, avem senzația că este o simplă poezie. Tu în mine și eu în ei, ei în mine, eu să mă sfințesc, eu mă preaslăvesc, te preaslăvesc pe tine, ca ei să se preaslăvesc în mine, așa încât tu m-ai iubit pe mine de la mai înainte de întemeierea lumii și mă rog ție, Părinte, ca ei să fie într-un mine, să vadă slavă pe care tu mi-ai dat-o mie. Și dacă o citim ca pe o poezie, vom înțelege doar un joc de cuvinte, dar nu vom înțelege conținutul. De aceea aș vrea să precizez aceste câteva lucruri. Mai întâi că această rugăciune arată în primul rând consubstanțialitatea persoanelor Sfintei Treimi. Și de aceea Biserica a rânduit-o să fie între înălțarea Domnului și pogorârea Duhului Sfânt. Pentru a se arăta că Mântuitorul Iisus Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, de o ființă cu Tatăl, și că rostul Său pe pământ a fost de a preaslăvi pe Tatăl ca om și ca Fiu. Și pentru că noi numim Biserica trupul extins al lui Dumnezeu în lume, această rugăciune ne arată tocmai acest fapt. Cum Mântuitorul spune, dacă m-ai preaslăvit pe mine, Părinte, fă ca și aceștia să se preamărească împreună cu mine și nu mă rog numai pentru ei, spune mai departe, ci și pentru toți cei care cred în cuvântul pe care eu le-am dat lor și ei l-au dat mai departe. Este practic modalitatea în care Mântuitorul Hristos le arată apostolilor că nu rămâne un simplu personaj istoric la un moment dat, ci că rămânând ceea ce este, adică Dumnezeu, extinde această existență veșnică în lume, făcând prin biserică existența să devină veșnică. Și de aceea se spune despre noi că suntem mai presus de îngeri, din cauza că avem această chemare veșnică. Și ceea ce este foarte important, Hristos ne transmite că suntem ca El. Nu suntem destinați mormântului. Așa spunea prea fericitul Părinte Daniel, în urmă cu câteva zile, la sărbătoarea Înălțării Domnului. Înălțarea Domnului ne spune că nu suntem sortiți să sfârșim în mormânt, ci suntem sortiți să împărtășim și să ne împărtășim de iubirea treimică cerească. Ori acest lucru îl facem numai prin Hristos. Și de aceea noi suntem cuprinși în El și suntem ca El. Suntem mai mult sfinți decât mai mult păcătoși. Nu pentru că merităm lucrul acesta, ci pentru că Dumnezeu ne oferă această demnitate. Și lângă fiecare om pe care îl vedem sau cu care comunicăm, putem să vedem semnele sfințeniei, dacă și inima noastră este curată. Așadar, Mântuitorul spune, Tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. Și acest argument este extrem de important pentru a vedea de ce a făcut Dumnezeu lumea și de ce a făcut biserica. A făcut lumea, că noi spunem, Dumnezeu a făcut lumea din dragoste sau din iubire. Adică a iubit lumea înainte ca lumea să existe. Și e foarte greu de înțeles, e imposibil de înțeles cum să iubești pe cineva care nu există. Ori El iubește lumea care nu există. Dar Mântuitorul tocmai asta ne spune. că Dumnezeu iubește pe Fiul Său mai înainte de întemeierea lumii, pentru că în lume vede potențial existența, în Fiul vede potențial existența lumii. Și de aceea spune că toate prin Fiul s-a făcut, s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Și de aceea Fiul s-a întrupat, pentru că El nu era străin lumii, ci vine în lume, asumându-și trupul uman pe care potențialul purta în sine de la, dinainte de întemeierea lumii. Iar acest trup îl întoarce în slava treimii, fără a adăuga ceva treimii, pentru că aceasta este perfectă. Sunt foarte multe lucruri frumoase care ar trebui să le desprindem din acest text, însă nu vreau să intru în prea multe detalii din cauza că un lucru este cert. Oricât am vrea să pătrundem în taina treimii, nu vom ajunge niciodată să putem înțelege cu mintea până unde merge identitatea Fiului cu Tatăl și identitatea Duhului Sfânt cu Fiul și cu Tatăl. Ei sunt una în alta, dar ceea ce ne interesează pe noi din acest text și pentru viața noastră este că suntem chemați să fim ca și Hristos. Și Hristos este atât de binevoitor, atât de bun, încât se roagă Părintelui spunând că vrea ca aceștia care i-au fost încredințați, respectiv apostolii și apoi toți ceilalți, să fie la fel ca și dânsul, să ajungă la aceeași slavă. Spune, voiesc ca ei să fie împreună cu mine, aceștia pe care mi-ai dat, ca să vadă și ei slava pe care tu mi-ai dat-o, pentru că tu m-ai iubit pe mine. Și sfârșește capitolul tot în acest termen, în acești termeni a iubirii. Am făcut cunoscut numele Tău și îl voi face. O altă idee extraordinar de importantă. Hristos nu sfârșește activitatea prin înălțare și prin pogorârea Duhului Sfânt. Ce a făcut, cunoscut numele Lui Dumnezeu și îl va face în permanență prin cei pe care i-a trimis. Ceea ce facem noi astăzi aici, nu facem ceva filozofie sau o întreprindere umană. Ceea ce facem noi este doar lucru de slujitor nevrednic. Adică, așa cum spune Sfântul Evanghelist Luca, când le veți fi împlinit pe toate, atunci să spuneți, le spunea Mântuitorul ucenicilor, slugi nevrednice suntem, că nu facem decât ceea ce suntem datori să facem, adică avem obligația să facem. Deci a vesti cuvântul Evangheliei nu este un apanaj al unora, este al tuturor și în mod deosebit al celor rânduiți pentru aceasta, respectiv a clerului hirotonit, cu timp și fără timp. Ce trebuie să învățăm din Sfânta Evanghelie de astăzi? În primul rând că Mântuitorul, chiar dacă este Dumnezeu, se roagă. Și dacă Fiul lui Dumnezeu se roagă, cum am putea noi să nu ne rugăm? Cum am putea noi să nu facem ceea ce El însuși a făcut prin propriul exemplu și ne-a spus mai departe să facem și noi? Dar cum trebuie să ne rugăm? În tratatele de teologie se spune că rugăciunea este de trei feluri. De preaslăvire, de cerere și de mulțumire. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat, slăvim pe Dumnezeu pentru ceea ce este și cerem de la Dumnezeu ce avem nevoie. Din păcate, din experiența pe care o avem, constatăm că majoritatea rugăciunilor s-au redus la cerere, la petiție. Și adeseori ne rugăm lui Dumnezeu când avem nevoie și pentru ce avem nevoie. Mântuitorul însă, aici când se roagă, n-am găsit niciun singur cuvânt în care să spună dă-mi, Părinte, ceva. Sau fă-mi mie ceva. În permanență, Mântuitorul este într-o generozitate absolută. El nu se roagă pentru sine, ci se roagă pentru ceilalți. Și dacă Fiul lui Dumnezeu se roagă, cum spuneam, tragem prima concluzie. Rugăciunea este necesară. Părintelui în permanență trebuie să ne adresăm în rugăciune. Pentru că El a făcut-o, o vom face și noi până la sfârșitul veacurilor. A doua idee din text este că rugăciunea trebuie să fie dezinteresată. Așa cum Mântuitorul Iisus Hristos nu cere nimic pentru sine însuși, ci se roagă în permanență, în primul rând pentru ucenici, pe umerii cărora avea să așeze întemeierea Bisericii, apoi pentru lume, asta arată că rugăciunea trebuie să fie responsabilă. Responsabilă nu numai pentru ceea ce avem noi nevoie, ci mai degrabă pentru ceea ce au alții nevoie. Și chiar dacă o facem și pentru noi, că nu putem să nu facem și pentru noi, e extrem de important să cuprindem în rugăciune și pe ceilalți, inclusiv pe cei pe care nu-i cunoaștem. Noi avem formulă pe care o folosim la proscomidie atunci când scoatem miridele pentru credincioși, spunem, pomenește, Doamne, și pe cei pe care nu-i cunoaștem, pe care nu i-am pomenit din pricina uitării, a mulțimii numelor sau din altă pricină oarecare. Cu alte cuvinte, îi cuprindem pe toți, pentru că așa este formula rostită, că în biserică nu ne rugăm doar pentru cei de aproape ai noștri, din cauza că în biserică tot omul este aproapele nostru. Și atunci responsabilitatea nu are valență limitată. Responsabilitatea trebuie să fie cuprinzătoare. O a treia dimensiune a rugăciunii, ne arată Mântuitorul, este că trebuie să aibă ca scop preaslăvirea lui Dumnezeu. Mântuitorul spune, Tu m-ai preaslăvit pe mine, Părinte, și eu Te-am preaslăvit pe Tine și Le-am dat cuvântul Tău. Deci preaslăvirea se face prin împărtășirea cuvântului lui Dumnezeu. Foarte recent, într-o carte scrisă anul acesta, un teolog latinoamerican spunea că adevărata teologie este teologia care sfârșește în doxologie. Adică dacă rămâi doar la a cunoaște ceva despre Dumnezeu, aceea nu e teologie. Adevărata teologie este când ea capătă forma preamăririi, doxologiei, glorificării, slăvirii lui Dumnezeu. Pentru că relația cu Dumnezeu, mai spuneam noi, are caracter de uimire. Și atunci când ești uimit, mărești, preamărești. Aduci doxologie. Aceasta ne arată, deci, dimensiunea de spiritualizare a rugăciunii. Rugăciunea, dacă are ca scop preamărirea lui Dumnezeu, ne spiritualizează și pe noi, pe cei care suntem în stare de rugăciune. Mai mult decât atât, mai presus decât spiritualizare, rugăciunea duce la transfigurare. Din cauza că Mântuitorul face diferența dintre lume și existența sau relațiile dintre Dumnezeu, din sânul trăimii, din Dumnezeu. Adică spune la un moment dat, eu nu sunt din lume, dar ei sunt în lume. Deci, practic, e o diferență foarte fină pe care Mântuitorul o face între a fi din lume și a fi în lume. Apostolii spune, eu sunt din lume, dar Tu mi-ai dat mie ca să fie în lume. Practic, le dă o menire specială extrăgându-i din lume, așa cum noi folosim anumite obiecte care le extragem din materie și le folosim numai pentru lucru sfânt, cum ar fi Sfântul Potir, nu-l folosim pentru nimic altceva. Exact în același mod, Mântuitorul arată că îi ia pe ei din lume, îi pregătește și îi dă lumii pentru ca lumea să capete viață veșnică, să dobândească viață veșnică. Dar cum răspunde lumea? Este un verset pe care l-ați auzit, spune, Tu mi-ai dat, niciunul nu a pierit decât Fiul pierzării și Eu i-am trimis în lume, iar lumea i-a urât. În alt loc, Mântuitorul spune, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Cu alte cuvinte, lumea nu se biruiește prin opoziție, ci prin transfigurare. Numai când omul se spiritualizează, trece într-un alt nivel decât cel în care relaționează cu lumea, atunci începe să domine sau să depășească spațiul obișnuit al lumii, în înțelesul acesta de creație. Și în sfârșit, o ultimă dimensiune a acestei rugăciuni e un text foarte cunoscut, versetul 21, este că rugăciunea întotdeauna trebuie să conducă la unitate. Noi ne rugăm în fiecare Sfântă Liturghie pentru unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh sau comuniunea Sfântului Duh. Dacă ajungem la unitatea credinței, vom fi împărtășiți de același Duh Sfânt. Și de aceea, cum spuneam, textul este acum, iar duminica viitoare avem pogorârea Duhului Sfânt. Pentru că aici suntem îndemnați să ne simțim una cu Dumnezeu, una cu Hristos, una cu ceilalți, pentru că având această unitate a credinței, să primim împărtășirea sau comuniunea Duhului Sfânt. Textul acesta ne arată și cum putem să fim una, cum trebuie, care e idealul unității. În versetul 21 spune ca toți să fie una, după cum tu, Părinte, întru mine și eu întru tine, așa și aceștia în noi să fie una, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Unitatea conduce la întărirea credinței. Dezbinarea conduce la risipirea credinței. Diavolul este cel care dezbină. Așa se și explică cuvântul. Diavalo înseamnă cel care aruncă printre, ceva printre. Și este imaginea neghinei pe care cel rău, spune Evanghelia, o aruncă în grâu, așa încât să piară și grâul. Ori diavolul este cel care răspândește sămânța dezbinării. Și orice ceartă și orice dezbinare conduce, bineînțeles, la slăbirea credinței. Așadar, din textul evanghelic, reținem faptul că biserica este extinderea lui Hristos, trupului lui Hristos pe pământ, care rămâne mai departe cu noi până la sfârșitul veacurilor, prin Sfânta Euharistie. Modelul unității bisericii este Sfânta Treime, iar motivul unității bisericii este iubirea atât de mare a lui Dumnezeu față de Fiul Său pe care L-a trimis ca să întemeieze biserica și prin El față de noi toți. Iar noi avem ca responsabilitate misiunea, așa încât să facem pe cei de aproape sau mai puțin de aproape ai noștri să creadă în cuvântul Lui. Și o ultimă idee este aceea că biserica există în puterea Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, în Sfânta Evanghelie ni s-a spus că Hristos este Dumnezeu adevărat, trimis de Tatăl, și acum, în duminica următoare, cea a pogorârii Duhului Sfânt, ni se arată că Duhul Sfânt este trimis de Hristos pentru întemeierea bisericii și se face primul mare botez. Se va face primul mare botez a 3.000 de oameni pe care Sfântul Apostol Petru îi botează după ce le vorbește cuvântul lui Hristos. Duhul Sfânt, ca să înțelegem lucrul acesta, nu înseamnă că a fost sau este absent din lume până acum. Nu înseamnă că El vine la pogorârea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, ne spune Sfânta Scriptură, este Dumnezeu adevărat, deci la fel de atotputernic, ca și Tatăl și Fiul, de aceeași slavă, de aceeași mărire, de aceeași putere, și El se manifestă în lume în două feluri. Într-un mod general, adică înainte chiar de venirea Mântuitorului, nu putem spune că lumea nu era în grija lui Dumnezeu. Toată creația era în grija lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, despre care prima carte a Scripturii spune că Duhul se purta pe deasupra apelor. Adică Duhul este puterea de viață existentă în creație, care înflorește în diferite forme. Deci este această prezență generală a Duhului, care suflă unde voiește, care umple toate, și este o prezență specială sau particulară, individualizată a Duhului, care se activează în momentul cinzecimii. Părintele Stăniloae spune că prin cinzecime se întemeiază biserica, în sensul că Duhul Sfânt, atot prezent, începe să iradieze din fiecare persoană în parte și din toată comunitatea de la Ierusalim, iar de acolo începe să se răspândească în toată lumea. Practic, noi suntem purtători de Duh. De aceea Sfântul Apostol Pavel, mai târziu, avea să spună că Duhul este, să-și găsește sălaș în noi. sau că voi, spunea el, sunteți temple ale Duhului Sfânt. Adică prin trupul nostru suntem destinați învierii, după modelul lui Hristos, prin prezența Duhului în noi suntem destinați transfigurării și depășirii limitării lumești în perspectiva vieții care va veni. Și acest lucru se realizează în biserică. De aceea Sfântul Maxim Mărturisitorul nu vorbește despre biserică numai ca spațiu închis. El spune că biserica, așa cum o vedem noi aici, este imaginea cosmosului. Este icoana cosmosului și, cu alte cuvinte, prin extensie, biserica devine întregul univers, întreaga lume în care trăim. Și iată ce spune el. Sfânta Biserică a lui Dumnezeu este icoana cosmosului. Ea are drept cer, dumnezeiescul altar, iar ca pământ, frumusețea naosului, spațiul în care stați frățiile voastre. Și același părinte continuă și spune că omul este o biserică, un microcosmos al cărui altar este mintea și al cărui naos este trupul. Cât de frumos este să asemănăm trupul uman cu frumusețea pictată a naosului unei biserici în care își găsește sălașul Mântuitorul Iisus Hristos. În biserica întemeiată de Hristos, așadar, ne găsim sensul, ne găsim viitorul eschatologic și ne găsim iubirea care se întemeiază pe iubirea pe care Hristos a întemeiat-o. A transmis-o prin Fiul Său lumii și numai în această iubire, și revin la cuvântul Părintelui Patriarh, care spune că sensul nostru, așa cum spuneam, nu este de a sfârși în materie, ci de a lua împreună cu noi materia și a o înălța prin rugăciune și prin spiritualizare la deplina comuniune a iubirii cu Dumnezeu. Amin.